Velkommen til ugens højdepunkter fra verdens klogeste land. Med Christoffer Eriksen og Jesper Juhl.
Boom, 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 doo, doo, boom, ba, ba, ba.
Humøret er højt. Har det her noget at gøre med, at du stemmer på, at Trump vil vinde valget?
Nej. Det her, det er I told you so-dansen.
Jeg føler ikke, du var den eneste, der sagde, at Trump vil vinde.
Ej, men jeg er måske den eneste, der er citeret i Ekstrabladet for at sige, at han ligner en sikker vinder.
Det er selvfølgelig rigtigt nok. Hvor mange penge vandt du på det?
Et par tusind.
Tillykke med det.
Tak skal du have. Altså, jeg synes, det er et godt citat.
Ja.
Du siger, man siger tit, that didn't age well. Det her, det er ældet som rødvin. Jeg spiller nemlig typisk efter reglen om, at jo dummere og mere langt ude et politisk scenarie er, jo større er sandsynligheden for, at det kommer til at ske. I den forbindelse har jeg øget fidus til Donald Trump som USA's næste præsident. Egentlig havde jeg afskrevet ham, men efter han sagde, at immigranter spiser folks katte, så begynder han at ligne en sikker vinder.
Og han var en sikker vinder.
Og det står i kontrast til, at jeg har set rigtig mange journalister, meningsdannere, slå fast, at det bliver Kamala Harris.
Ja.
Og når man tænker på, at jeg derudover ikke interesserer mig specielt meget for amerikansk politik, så synes jeg bare, at det her, det klæder mig rigtig godt.
Jeg må være ærlig at sige, at jeg synes, den var åbenlys. Meningsmålene og indvalget var nogenlunde 50-50, og man ved, hvor mange der lyver og ikke tør indrømme, at de stemmer på Trump.
Ja.
Jeg synes måske, du gør det større, end det nødvendigvis kan bære.
Jamen, jeg har også lidt svært ved at glæde mig over, at jeg fik ret.
Ja.
Fordi det jo sker på et enormt trist bagtæppe.
Ja. Du tænker på, at han forsøgte at omvælte demokratiet under sidste valg? Eller er det mere kvindernes rettigheder, der bekymrer dig?
Nej, overhovedet ikke. Altså, det er jo fordi, jeg er boligejer. Vi har lige lavet en opkonvertering derhjemme til sådan et dyrt 4%-lån og skåret mere end 1 million kroner af vores restgæld. Og så havde jeg bare glædet mig helt vildt meget til, at renten skulle begynde at falde igen. Men det viser sig jo, at på kort sigt, så kommer renten måske til at stige nu.
Så i forhold til, at han måske trækker sig fra Ukraine eller alle de illegale indvandrere i USA, der nu bliver deporteret, så er det boligrenten, der bekymrer dig mest?
Jamen, jeg er jo hverken illegal indvandrer eller ukrainer. Altså, jeg tænker jo på min friværdi. Jeg synes, det er hårdt.
Når du ved, at du sidder trygt i dig derhjemme, så er det også lidt lettere for dig at kæmpe for alle minoriteterne derude i verden. Så har du overskud til det.
I hvert fald så har Franciska Rosenkilde sagt nogle kloge ord.
Okay.
I dag ærger vi os, men husk, vi er sammen om at mærke det. Og det synes jeg bare er så rigtigt. Altså, vi er mange boligejere, der mærker det her sammen. Som kan holde hinanden i hånden, trøste hinanden.
Jeg tror mere, hun tænker på det nederlag, vi alle sammen mærker. Den sorg over, han har vundet, vi alle sammen mærker. Det er den, vi mærker sammen.
Jeg tror, det er individuelt. Man kan gøre det til det, man vil. Og der tror jeg bare, at jeg og millioner af andre boligejere, vi finder trøst i hinanden.
Jeg takker også jer til invitationen fra Alternativet, fordi jeg synes, det er rart at vide, at når jeg taber, så kan jeg altid vælge at tabe sammen med Alternativet. Jeg mærkede det faktisk slet ikke før, men nu kan jeg godt mærke, at jeg mærker det sammen med Franciska.
De mærker det også sammen med Franciska inde på Zetland.
Ja.
Der er de altså enormt ked af det. De er faktisk gået helt i sort.
Okay.
Altså deres forside er helt mørk baggrund, og så står der med gule bogstaver, i dag vil vi bare sige tak. Og så kommer der et citat. Tvivl aldrig på, at en lille gruppe engagerede og vågne borgere kan ændre verden. Faktisk er det de eneste, der nogensinde har gjort det. Og det er så et citat fra en antropolog, Margaret Mead. Og så skriver de så, det er ord, vi prøver at huske særligt på i øjeblikket, fordi mængden af sørgelige og voldsomme historier er overvældende lige nu, og vores arbejde med at lave avis bliver så tungt, når verden er så hård. Krig, terror, klimakollaps. Vi brænder glødende for det, vi laver. Vi brænder for at fortælle om det vigtige, der sker i verden, men for tiden taler vi meget med hinanden om, at det er svært at holde modet oppe. Når selv journalisterne får lyst til at slukke for verden, hvad gør man så? Og sådan så underskrevet Zetland-holdet. Jeg kan mærke, at jeg får selv en klump i halsen, når jeg læser det her.
Ja, altså Zetland er jo en af mine yndlingsmedier, men de har simpelthen tabt modet. Altså, jeg tænker på, om det her det kan være noget for arbejdstilsynet.
I hvert fald synes jeg, det er rigtig dejligt, at der er nogen, der også har øje for en meget overset befolkningsgruppe i det her. Altså journalisterne.
Ja, det er jo dem, man får mest ondt af, når man tænker på Ukraine og Mellemøsten.
Vi er jo på mange måder et ikke særligt anerkendt og udskældt folkefærd. Og der er jeg bare glad for, at Zetland, de bryder tabuet og gør opmærksom på, at journalister, vi faktisk også mennesker.
I er også ofre.
Som har det hårdt.
Der vil jeg så sige, måske man skulle finde et andet job end journalist, hvis man ikke kan håndtere og rapportere om en krig.
Nå, ligesom jeg har gjort.
Ja, der synes jeg faktisk, man skulle prøve at finde et andet job. Jeg kender engang en taxichauffør, som måtte sige op, fordi han har svært ved at sige farvel.
Ja.
Og det er jo et job, hvor man siger farvel mange gange i løbet af dagen. Det blev simpelthen for hårdt for ham.
Det var for stort et mentalt pres?
Det blev bare for stort et mentalt pres. Og der vil jeg også sige til journalisterne på Zetland, jeg føler med jer, at det ikke er en nem tid.
Nej.
Men jeg synes, I skal overveje at ringe til arbejdstilsynet og melde Mellemøsten og Putin for simpelthen et dårligt arbejdsmiljø.
Sådan en kæmpe begivenhed som det amerikanske valg, det er jo også Take Out the Trash Day. Det har det i den grad været i Aarhus.
Ja, altså du tænker på, hvor man begraver nogle nyheder i mængden af nyheder om valget.
Ja, altså lige for at skære det ud i pap. Når noget kæmpestort fylder hele mediebilledet, så gælder det af at komme af med sine møgsager i ly af det. Altså lige skille sig af med det værste affald.
Og hvad er der sket i Aarhus?
Jamen der er man kommet af med sin borgmester, Jakob Bundsgaard.
Ja, han sagde jo selv op.
Ja, og på dagen for Trumps valgsejr, så blev det officielt. Det blev effektueret. Byen kom af med Jakob Bundsgaard.
Tak til Jakob.
Og så den afgående borgmester også lige sit snit til at tage en anden møgsag ud over sig selv med sig ud. Stadionbyggeriet i Aarhus, altså AGF's hjemmebane, viser sig at blive 250 millioner kroner dyrere. Altså en regning, som blandt andet bliver tørret af på aarhusianerne, skatteborgerne.
Okay, så Jakob han gik ikke frivilligt, han lavede en Houdini.
Præcis.
250 millioner kroner, det er altså mange penge.
Timingen er meget påfaldende, ikke?
Det vil i hvert fald ikke undre mig, hvis AGF i fremtiden kommer til at trække lidt mere på deres ungdomsakademi, end de kommer til at købe nye spillere.
Der er dog også sket gode ting i Aarhus.
Ja.
De har fået en ny borgmester.
Og hvad er det nu, han hedder?
Anders Vinderskjold. Og ham er der krummer i.
Ja.
Han er en 32-årig rask dreng, og han er ikke bare et lovende politisk talent, han er også content creator.
Okay. Alex Vanopslagh 2. Er han stor på TikTok?
Han er meget aktiv på TikTok.
Okay.
Stor, det er jo relativt.
Ja.
Jeg var selvfølgelig lidt nysgerrig på, hvad det er for en cool fyr, som er blevet borgmester i landets næststørste by. Så jeg gik lige ind og lurede lidt på hans TikTok-kanal. Og jeg fandt lynhurtigt den her video, som jeg synes var meget karakteristisk for ham måske.
Jeg står her på en ganske almindelig, gennemsnitlig parcelhusvej i Aarhus. Og jeg dedikerer nogle timer til at banke på døre og sige, hvis man har noget på hjerte, så er jeg tilgængelig. Så kan man sige til nu, eller man kan kontakte mig senere. Det er et forsøg på at sådan komme lidt ud på en anden måde end sådan sociale medier, have en lidt mere direkte dialog med borgerne. Og nogen synes, det er fedt, og nogen synes, hvem er du, og hvad laver du her? Nogen er sure, men min klare oplevelse er faktisk, at langt de fleste de er glade og tager pænt imod. Også folk, som ikke stemmer socialdemokratisk eller har nogle helt andre holdninger, end jeg har. Så jeg tænkte bare, skal vi gøre mere af det som politikere, eller er det gammeldags? Spørgsmålstegn.
Nej, det skal I ikke.
Det er en super dårlig idé. Vi er allerede trætte af Jehovas vidne at gøre det. Noget andet, der er en dårlig idé, det er at stille sig op i vinden og så lave et indslag til TikTok.
Ja, det er heller ikke så, det er heller ikke så smart. Jeg vil dog sige, hvis man skal tage Jehovas vidner lidt i forsvar her, så kommer de jo trods alt med noget. Altså, de kommer og gerne vil fortælle noget. Han kommer og gerne vil have noget fra andre.
Ja, har du nogle spørgsmål til mig? Ikke lige på stående fod.
Altså, jeg ville synes, det var enormt creepy, hvis en eller anden fyr ringede på min dør, og jeg så åbner, og så bliver spurgt, nå, Christoffer, hvad er du så på hjerte?
Man er også et særligt menneske, når man omtaler sin egen tid som noget, man dedikerer. Nu dedikerer jeg lige 2 timer af min tid til det her. Så har man lidt sådan et gudeligt billede af sig selv, synes jeg.
Hvis man ser bort fra Aarhus, så var det faktisk en ret stille Take Out the Trash Day.
Jeg så faktisk en ret stor nyhed, som Carsten Ræ forsøgte at skjule.
Okay, hvad var det?
Han har fået en ny kæreste, det er Gitte Peters.
Føj for satan.
Ja, den er eddermame stor. Jeg er glad for, at han valgte at skjule den, så vi ikke skal høre for meget om det, fordi...
Puh, den er grim.
Det, der irriterer mig mest ved Carsten Ræ, ja, det er, jeg gider simpelthen ikke at høre om, at han har et vildere sexliv end mig.
Nej.
Først så var der Jani Ræ, så er der hende fra Afrika, og nu er der Gitte Peter, som faktisk tidligere har omtalt Carsten som et familiemedlem. Han har det simpelthen for vildt.
Hvilket jo er enormt imponeret i lyset af, at han er en 80-årig dement mand.
Det er fuldstændig sindssygt, og jeg bliver faktisk lige så sørgmodig, når jeg læser om Carsten Ræs sexliv, som var jeg en journalist på Zetland.
Okay.
Jeg mister lysten til at fortsætte.
Du oplever news fatigue i det øjeblik.
Det må jeg sige.
Ej, men uanset hvad, så synes jeg, at vi er nødt til at sige tillykke, Carsten Ræ. Tillykke, Gitte Peters, med kærligheden. Og tillykke til præsident Trump.
4 år mere.
Jeg ved ikke, om det kommer til at blive et problem til gengæld for vores podcast. Altså vores titel. Om vi bør skifte den til verdens næstklogeste land.
Man kan stå for, det siger du kun, fordi du har glemt det, vi nu skal tale om.
Åh ja, det er rigtigt.
Stort set alle medier omtaler Mette Frederiksens opførsel under spørgetimen i Folketinget i tirsdags som en total nedsmeltning.
Det synes jeg er meget hårdt.
Her i verdens klogeste land, der kalder vi det Fugl Fønix. Det er nærmest en genfødsel.
Det er en genrejsning.
Og Mette, hun starter faktisk spørgetimen ret stærkt ud, synes jeg. I kan lige høre her.
Der er så meget splittelse i den her tid. Jeg er stolt over, at Danmark er et af undtagelserne. Vi har ikke ladet os splitte.
Og det, jeg godt kan lide ved det klip, det er jo, at nu tænker man, nu kommer den varme, omfavnende Mette Frederiksen, der glæder sig til at tale med sine politiske kollegaer inde på Christiansborg. De glæder sig til at løse problemerne i fællesskab. Hun glæder sig til at lytte. Hun glæder sig til at inddrage. Hun glæder sig bare enormt meget til det strålende samarbejde, hun har med de andre partiledere på Christiansborg.
Et meget snedigt trick også.
Mm.
Inden alle partilederne ligesom skal til at stille kritiske spørgsmål, så lige minde dem om, at vi faktisk ikke er splittet.
Ja.
Vi er enormt enige alle sammen. Husk lige på det.
Vi er enige om så meget. Det er så lidt, der skiller.
Men så begynder det ret hurtigt at gå sydpå. Det går egentlig okay i starten i debatten med Inger Støjberg. Men så bliver det Alex Vanopslags tur til at stille spørgsmål.
Og det er jo ærlig snak. Gassen er gået ud af ballonen hos regeringen. Man er blevet metaltræt og tabt modet og retningen. Kært barn har mange navne. Og her til en start vil jeg bare høre, om statsministeren er enig med udenrigsministeren i, at gassen er gået ud af ballonen hos regeringen.
Ja,
det er et hårdt spørgsmål.
Jeg vil ikke sige, det er et hårdt spørgsmål. Er gassen gået ud af ballonen?
Nej, men det er i hvert fald et retorisk spørgsmål. Hun kan ikke rigtig svare ja til det, vel?
Nej.
Man kan nærmest se vreden i hendes øjne. Han er også lidt arrogant her, Alex Vanopslagh.
Mm.
Men det er også nemt at svare på.
Jamen, det er jo fordi, han prøver at spille Mette Frederiksen ud mod udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Han har været ude og give et stort interview, hvor han synes, at den her reformiver, som kendetegnede regeringen i starten, der er gassen gået lidt af ballonen, for nu at bruge hans udtryk.
Helt sikkert, men hvis Mette Frederiksen er ballonen, så er gassen i hvert fald ikke gået ud af den. Vi kan lige høre hendes svar her.
Kunne vi måske lægge den ironiske distance og underholdningsværdien bare en lille smule til side, og så prøve at kigge på den verden, Danmark er en del af? Vi står i den sværeste sikkerhedspolitiske situation, i mands minde. Så er vi der, hvor man sådan lidt friskfyragtigt lige kan stå og sige, men der var ikke rigtig nogen kriser, og der er nogle meningsmålinger, der er dårligt for nogle andre partier. Det er jo ligegyldigt. Vores meningsmålinger er ligegyldige.
Altså, det her med at kalde Alex Vanopslagh for friskfyrsagtig, det er faktisk noget, der har manglet i den offentlige debat.
Det har jeg også virkelig savnet. Nogen er nødt til at kalde ham ud på, at han er ret dumsmart. Men jeg vil dog sige, det er rimelig belejligt for Mette Frederiksen at være ligeglad med meningsmålinger, når de er så dårlige.
Det er også enormt utroværdigt. Altså, hvis der er én ting, som figuren Mette Frederiksen er designet til, så er det jo at skulle vinde valg.
Det er en af hendes vigtigste opgaver. Det er også ret let for Alex Vanopslagh at forsvare sig på Mettes modangreb. Han forklarer bare tydeligt, at det er jo ret vigtigt at vide, om gassen er gået ballonen, når verden står i den situation, som Mette beskriver. Alligevel så kan man se på Mette, hun kan slet ikke lytte længere. Raseriet, det kender jeg faktisk godt for mig selv. Raseriet er kørt afsted. Hun er begyndt bare at tænke over andre ting, hun kan sige. Så lige det sekund, Alex Vanopslagh stopper med at tale, der fortsætter Mette.
Altså, hvor herre til hest, eller bevares, eller hvad man nu må sige i Folketingssalen. Liberal Alliance har været i regering én gang i Danmarks historie. I kørte det fuldstændig i hegnet. I kunne ikke engang finde ud af at blive enige med hinanden om en finanslovsaftale. Så blev der truet med valg, og så blev der truet med det ene, og det andet, og det tredje. I har været i regering én gang. I kunne ikke stå distancen.
Ja, okay. Jamen, her har reptilhjernen taget totalt over. Nu er det bare frødende raseri. Der er ingen substans, det er bare, hvad med dig selv, din fede idiot?
Er vi dårlige? I var sgu da endnu dårligere. Og det fede her, det er, at de hele tiden klipper til Ole Birk Olesen, som bare sidder og griner i skægget.
Ja, men han nyder det.
Han ved godt, sejren er hjem.
Jamen, det er jo farmand, der sidder og spiser popcorn, imens hans teenage-søn bare bliver svinet til landets statsminister.
Det kan nærmest ikke blive bedre. Og alligevel, så bliver det bedre. Nu er det Mona Juuls tur. Hun skifter fuldstændig emne. Hun er ligeglad med Ukraine og Mellemøsten. Hun vælger at fokusere på noget, der er meget mere nært. Hun fokuserer på de 10 familier i Danmark, der årligt mister et barn. Og så kan de faktisk ikke få soveoverlov, fordi de selv har valgt at passe børnene.
Mm.
Det er et hul i loven. Det vil kun koste 1,5 million kroner at fikse det hul. Det kan ikke blive mere simpelt.
Ej, det virker umiddelbart som en smal sag at blive enige om det.
Og alligevel så bliver Mette Frederiksen ved med at væve rundt i det her, og det tvinger så Mona Juul til at blive meget direkte.
Vil den her regering finde 1,5 millioner og hjælpe de 10 mennesker om året, der blandt andet er Maluna? Ja eller nej?
Og nu ved vi godt, nu kommer Mette ikke til at svare ja eller nej.
Nej, nej, men det har vi jo set de sidste 10 år. Det er hun konsekvent ud af stand til. Mette Frederiksen, hun har en diagnose, der gør, at hun kan ikke svare konkret på et præcist spørgsmål. Og det er jo ellers lidt en no-brainer, det her. Den her, den burde man kunne klappe af. Men Mette Frederiksen, hun gør jo så det, at hun siger til Mona Juul, du skal komme ind i finanslovsforhandlingerne med det her, og det er sådan, man laver politik på Christiansborg. Underforstået, hvis du vil have 1,5 millioner kroner til de her sovramte forældre, som er kommet i klemme i systemet, jamen, så skal du også æde alt det andet lort, vi har til dig.
Det er totalt usympatisk at bruge de her 10 familiers liv til et politisk spil, men det vælger Mette at gøre, og derfor så svarer hun hverken ja eller nej på Monas spørgsmål. Hun siger stadig det her.
Selvom fru Mona Juul ynder at fortælle historien om, at fru Mona Juul er helt ny i politik og ikke er underlagt de samme restriktioner og regler, som vi andre er, og også må jeg forstå, er så rig, at fru Mona Juul kan forlade politik med det samme, så ved fru Mona Juul jo godt, at det er i finansloven, vi tilrettelægger vores økonomiske politik.
Det er jo et svar, der stort set ikke giver mening i forhold til det, hun lige er blevet spurgt om.
Æv bæv, du er rig.
Her refererer Mette Frederiksen til et interview, Mona Juul har lavet med Berlingske Tidende, hvor Mona Juul forklarer, at det er fordi, hun er så rig, at folk ved, at de kan stole på hende. Hun har ikke brug for politik.
Ja, hun kan bare gå væk i morgen og leve af den kæmpe formue på 41 millioner kroner, som hun har opbygget igennem sin aktive erhvervskarriere.
Som vi i øvrigt kan tilføje jer fra reklamebranchen. I kan stole på mig, jeg har tjent mine penge i reklamebranchen.
Men hun har jo lidt en pointe, Mona Juul.
Ja.
Altså, hvis du kigger på Lars Løkke Rasmussen, så ville man jo ønske, at han havde været økonomisk uafhængig. Prøv at tænk en politiker, vi havde haft, hvis han ikke var nødt til at få betalt sine underbukser af sit parti, hvis han bare kunne flyve på egen regning, når han havde lyst til at flyve første klasse. Og når Lars Løkke Rasmussen havde lyst til en fadøl, så betalte han den bare selv. Prøv at høre, så havde det da været et meget nemmere politisk liv for ham.
Der vil jeg også bare lige minde om, at kleptomaner er oftest rige.
Er det rigtigt?
Ja. Der er noget med, at folk ikke bliver mere moralske, bare fordi de opnår rigdom.
Nej, men det er jo også det, der var med dronning Ingrid dengang, jo.
Ja.
Hun stjal jo også, selvom hun væltede sig i apanage.
Det er ligesom den der spænding, man er ude efter. Og det tror jeg er en sygdom, Lars Løkke fejler.
Ja, det er ikke berigelsen i sig selv, det er fikset.
Det kan også godt bare være mig, der er ude af stand til at forestille mig en morals Lars Løkke.
Jeg synes, du er meget kynisk der.
Men på det her tidspunkt i spørgetimen i Folketinget, der har man lidt brug for en voksen, der træder ind.
Ja.
Det får vi ikke. Vi får i stedet Morten Messerschmidt.
Jeg må indrømme, jeg synes, det her det er en pinlig omgang for statsministeren. I Folketingets dagsorden, der står der spørgetime. Så møder mine kollegaer frem og stiller fuldstændig legitime spørgsmål om en bekymring for landområderne og andre spørgsmål, som danskerne rundt omkring taler om. Og så kommer statsministeren med en skældudtale om, at vi ikke taler om det samme som hende. Hvad i alverden bilder statsministeren sig ind?
Kom det fra manden, der for et par uger siden brugte sin taletid i Folketinget på at gennemgå samtlige skandaler i Lars Løkkes liv, startende tilbage i 1980'erne.
Morten Messerschmidt har jo ret her.
Fuldstændig ret.
Men den er også meget let for Mette Frederiksen at svare på. Hun skal jo bare bruge den sædvanlige. Æv bæv, hvad med dig selv? Du var også dum her for en måned siden, hvor du stod og svinede Lars Løkke Rasmussen til, i stedet for at tale om din egen politik. Hvem er du til at stå og belære mig nu om den gode tone i Folketingssalen?
Lige præcis, og lad os høre, hvordan Mette Walter formulerer den sætning.
Statsministeren.
Ramte vi lige en øm tå? Det tror jeg, vi gjorde i blå blok.
Ej, hvor er det dårligt. Det er jo så dårligt.
Altså,
ramte vi lige en øm tå?
Jeg mister fuldstændig lysten til at leve.
Jeg kan ikke tænke andet, end at hun er så dårlig her, fordi den vrede, hun var drevet af før, den er æbbet ud og blevet erstattet af en eller anden form for angst. Hov, ej, hvad er det, jeg har gjort?
Gud, det blev optaget. Nej.
Og så prøver hun sådan at være sådan lidt sjov, børneagtig, fordi det er svært at blive meget sur på.
Jeg må bare sige, det er ret vildt, at Danmarks statsminister opfører sig på den her måde.
Jo, men er du egentlig overrasket? Altså, når man tænker på, at Mette Frederiksen må være en af de eneste statsledere, som er lykkedes med at forarve Donald Trump med sin retorik. Det er jo imponerende i sig selv. Lad os lige prøve at høre den gang, hvor Donald Trump, han var rasende over, at Mette Frederiksen havde kaldt hans forslag om at købe Grønland absurd.
Now Denmark, I looked forward to going, but I thought that the prime minister's statement that it was absurd, it was an absurd idea, was nasty. I thought it was an inappropriate statement. All she had to do is say, no, we wouldn't be interested.
Hun er simpelthen upassende. Hun er simpelthen decideret klam i sin retorik. Det er altså ikke mange statsledere, der kan sige det, at de har formået at være for grove i munden til Donald Trump.
Den sobre mand, og så skal han lægge øre til Mette Frederiksens meget grimme sprog. Det er ikke i orden.
Nu skal vi til mit yndlingssegment i den her podcast.
Har det noget med kongen at gøre?
Yes. Kongen har gjort noget igen for første gang. Han har været på kongejagt for første gang som konge.
Det er virkelig spændende at høre, hvordan det er at være på jagt første gang som konge, synes jeg.
Han har været i Gludsted Plantage, der ligger på grænsen mellem Ikast-Brande Kommune og Silkeborg Kommune, for altså at deltage i den årligt tilbagevendende kongejagt. Og han har været afsted med 25 spidser fra primært dansk erhvervsliv, og TV MidtVest, den lokale tv-station, er selvfølgelig mødt op for at få et interview med kongen.
Deres Majestæt, hvordan er det at skulle på kongejagt nu som konge?
Jamen, det er jo heldigvis, jeg går på jagt for mig. Jeg har en anden titel, det er rigtigt, i forhold til sidste år. Men det er jo, som jeg selv siger til parolen, altså jagten bliver jo ikke anderledes af, at jeg har fået en ny titel. Og vi skal tænke os om, men vi skal også nyde naturen og forhåbentlig generelt set bare få en god dag ude i naturen også. Gerne med en masse vildt foran os.
Vrøvlesønnen er tilbage.
Det er simpelthen formidabelt, hvordan han kan gøre det gang på gang. Vi skal nyde naturen, men vi skal også huske at være ude i naturen.
Og forhåbentlig med en masse vildt foran os. Det er så godt. Jeg elsker, når han taler. Det er måske det bedste, jeg ved.
Det, jeg godt kan lide ved det her indslag, det er, mens han står og taler med den gode journalist, så vader andre jæger forbi bag ham. De fleste af dem har kamufleret jægertøj på, og så er der også nogle stykker, der har orange veste på. Og jeg tænker, det er dem, der kender kongen bedst.
Ja.
Lige for sådan at være helt sikker derude, når han først har sit gevær frem og begynder at plukke.
Jeg forstår ikke, hvorfor kongen ikke bare siger, ja, det er første gang, jeg skal det her som konge. Jeg glæder mig til at skyde nogle dyr. Det er jo ikke så svært at svare på de her spørgsmål. Jeg er så fascineret af, hvordan hans hjerne fungerer, altså hvordan han evner at komplicere det helt vildt.
Ja, der er virkelig mange steder, han kunne gå hen. Han befinder sig også i det område i Danmark, hvor der faktisk er set ulve.
Nå ja.
Hvilket kunne gøre jagten endnu mere spændende.
Ja.
Der er mange tråde, han kan trække i.
Det er hans andet officielle besøg i landsdelen, siden han overtog tronen, fortæller TV MidtVest også. Så det er jo altså et område, der står hans hjerte meget nær, må man antage. Men selvom kongen ikke helt har lært at tale endnu, så er der faktisk noget andet, han gør rigtig flot.
Ja.
Han har inviteret to kvinder til den her jagt. To kvinder ud af 25. Det bliver bemærket i BT.
Det kommer også som en kæmpe overraskelse for mig. Hvem er de to kvinder?
Jamen det er blandt andet Lundbeck-fondenes administrerende direktør Lene Skole, og så bestyrelsesmedlemmet i DSV Birgit W. Nørgaard. Og til det, der siger Søren Jacobsen, han er kongehusekspert og forfatter, det viser, at topkvinderne har fundet ud af, at hvis de vil ind i mandeverdenen, så må de lave noget mandesport, og jagt er en utrolig vigtig ting på det her niveau. Og så er der som magtforskeren Christoph Ellersgaard, han mener, at invitationen af kvinder også ses som et forsøg på at komme en kritik i forkøbet. Kritikken har jo tidligere gået på, at det har været en af de her kønseksklusive mandefællesskaber, siger han. Altså der vil jeg så sige, at hvis man gik meget op i det, så havde man nok fundet noget mere ligelig kønsfordeling end 23 mænd og to kvinder.
Det er jo en vanvittig kommentar, han kommer med her, og det værste er, at han har jo ret. Hvis du vil have indflydelse på magttoppen i Danmark, så er du nødt til at tage jagttegn.
Du skal ud og skyde nogle dyr. Altså vi har jo misforstået det hele. Kvinderne har kæmpet for at komme mere med i bestyrelserne. De kæmper for øremærket barsel, alle sådan nogle ting. Prøv at høre, I skal bare tage et fucking jagttegn. Svær er det ikke at komme til tops.
Hvis man den dag skulle have spurgt nogen, hvordan det føles at gøre noget for første gang, så skulle man lige have glemt kongen, og så gå hen til de to kvinder og spørge, hvordan er det egentlig at være de første to kvinder i Danmark, der nogensinde får lov til at komme med kongen på jagt?
Nå, nu er det blevet tid til ugens absolut vigtigste historie.
Er det Katrine Dias?
Selvfølgelig. Katrine Dias' lydbog er kommet. Ikke på Podimo desværre, men på Mofibo.
Jeg har faktisk lyttet til den. Det er virkelig godt. Det er ASMR, når det er bedst.
Hvad er det?
ASMR, når det er bedst.
Hvad er det?
Jeg kan ikke helt lave ASMR med den her mikrofon, men det er ofte en meget lav, blid stemme.
Ah, så det modsatte er BDSM?
Ja. Og så er det med en mikrofon, der optager alle lyde, så det bliver rigtig rart og lækkert og nærmest frækt at lytte til.
Og du har haft en god oplevelse med Katrine Dias lydbog?
Det er helt vidunderligt at have hende i ørerne.
Hun har selv lavet et opslag på Instagram,
ja,
som jeg godt kunne tænke mig at læse lidt op af. Det er så i forbindelse med, at hendes lydbog er kommet, og så fortæller hun så, at for et par dage siden fik jeg tilsendt et screenshot af en persons story. Personen, som jeg ikke kender, havde postet et screenshot af afspillingen af min lydbog med teksten, citat, det er svært at lade være, prik, 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 det må være min guilty pleasure. Så skriver hun så videre, personen er journalist. En journalists opgave bør være at lytte og læse med åbent, nysgerrigt og kritisk sind, også over for deres egne mediers ekokamre. Guilty pleasure, spørgsmålstegn. Whatever rocks your socks. Personligt vil jeg kalde det pligt, men tak for lytningen uanset. Og det viser jo bare, at hvis man nogensinde var i tvivl om, hvorvidt Katrine Dias hun var ramt af storhedsvanvid, så har vi beviset lige her. Det er en pligt for enhver journalist at lytte til hendes lydbog.
Men hendes store virale øjeblik i sidste uge, det var selvfølgelig hendes interview i God Aften Live på TV2 med Janni Pedersen. Og jeg kunne virkelig godt lide det her interview, fordi sidst vi hørte fra hende, det var jo i Genstart, hvor hun havde en babystemme.
Ja.
Den har hun smidt ud. Nu definerede hun sig selv som stolt og vred.
Vred feminist.
Det kunne jeg virkelig godt lide. Stolt og vred, det er jo min default position. Det er sådan, jeg vågner hver morgen.
Det håber jeg virkelig ikke.
Så jeg elskede hende i det her interview. Jeg synes virkelig, hun var god.
Jamen, jeg er spændt på at høre, hvor du synes, hun var god henne.
Jeg synes bare, hun havde så mange gode argumenter.
Okay.
Og jeg synes, hendes stærkeste argument, det var hver gang, hun sagde, men jeg er jo kvinde. Der var jeg bare sådan, okay, godt brølt. Det synes jeg virkelig var stærkt.
At du fik mig næsten der.
Min eneste kritik, det går faktisk på...
Din eneste?
Ja. Det er faktisk den måde, hun prøver at bagatellisere hele den del om Adam Price på. Du kan lige høre her.
Jeg har delt nøjagtigt, hvad jeg følte, jeg var nødt til for at fortælle om mit liv.
Men vidste du ikke godt, Katrine Dias, at det er jo en offentlig person, det er også en minister, du fortæller om, hvor du føler, at du er blevet tøjlet i din ytringsfrihed, fordi at du blev nødt til at stoppe dig selv med at mene noget, fordi han var minister. Og Adam Price, konkrete detaljer fra jeres intime liv. Vidste du ikke godt, at der ville komme fokus på det?
Jeg må sige,
og måske under ikke så meget
ingen
den kamp,
omstændigheder
du synes
i den her grad, fordi det fylder så lidt i bogen. og der er så mange temaer i bogen.
Det fylder så lidt. Jeg vil så sige, Se og Hør har faktisk lavet en optælling efterfølgende af, hvor meget hendes kendte ekskærester fylder i bogen, og det er en tredjedel.
Ja, i min optik er det fuldstændig ligegyldigt, hvor meget det fylder.
Ja.
Hvis jeg skrev en bog om dansk stand-up, og jeg brugte 3 linjer i starten på lige at forklare, at dengang jeg var barn, der brændte jeg faktisk et hus ned og slog en baby ihjel. Så kan det også godt være, at medierne vil tale ret meget om det, så vil jeg jo ikke kunne sidde og sige, ej, come on, det fylder 3 linjer i bogen. Hun taler om en minister og en af de mest kendte mænd i Danmark. Det er jo klart, det fylder.
Ja, det giver næsten sig selv. Men uanset hvor skideskør på rulleskøjter Katrine Dies, hun virker hver gang, hun er i medierne, så synes jeg altså bare, at pilen et eller andet sted peger på forlaget og det ansvar, som de har. Altså det her med, at der sidder nogen på forlaget Peebles og presser hende ud i alle de her interviewsituationer. Og nu når vi har med et forlag at gøre, så er det jo faktisk ret perfekt til en lille true crime-fortælling.
Som CEO i forlaget People's Press tager jeg store beslutninger hver dag, og da mit indre kompas bare er en nål, der snurrer rundt i høj fart, lader mig i stedet guide af en lille rød plastikknap, som jeg har købt på Temu. Jeg har set, at Rane Villerslev har en kedsomhedsknap, og hvor er det bare en god idé. Min siger dog i stedet, når jeg trykker på den. Vi kan lige teste den på spørgsmålet. Skal jeg presse en tydeligt uligevægtig Katrine Dies til at lave et interview i går aften live, dagen inden hendes lydbog rammer streamingtjenesterne? Ja, det svar gav næsten sig selv. Velkommen til podcasten med mig, kvinde og CEO i den rækkefølge, Line Miller. Du tænker måske, hvorfor laver Line Miller denne podcast netop nu? Og det gør jeg, fordi jeg er stolt. Men også fordi jeg er enormt vred. Stolt over at have tjent kassen på Katrine Dies offentlige kollaps, og vred over, at journalister nu påstår, at jeg skulle have et ansvar. Så lad mig lige gøre det helt klart. Jeg så Katrine Dies i øjnene og spurgte omsorgsfuldt, om hun var klar til endnu en hård tur i mediemøllen, imens jeg holdt en kuffert fyldt med penge op foran hendes ansigt. Og tro mig, det kan godt være, at hun er en skideskør frugtkurv, men hvor var hun bare klar? Mit job med denne bogudgivelse er faktisk ret simpel. Jeg hjælper min medsøster med at fortælle sin historie og samtidig tjene kassen på det. Og du kan bide dig selv i næsen på, at jeg er god til mit job. Ikke nok med, at jeg har set en film med Amy Winehouse, der handler om, hvordan man får mest ud af sin artist, så har jeg nu også skaffet et 20 minutter langt interview i God Aften Live. Her har jeg personligt udpeget værten Janni Pedersen, fordi hun er en trænet kriminaljournalist. Så hvis Dies pludselig beslutter sig for at tage den cyanidkapsel, som jeg har udstyret hende med, så ved Janni præcis, hvordan hun skal håndtere situationen. Imens jeg venter på aftenens Dies show, lukker jeg døren til mit kontor, åbner en flaske Krug champagne fra 2002, min yndlingsårgang, og smækker benene op på bordet, mens jeg propper munden med macadamia-nødder og beundrer mine nye Gucci loafers. Vildt, at det ikke kostede mere at få dem speciallavet med smaragder på, når jeg lige at tænke, inden mit store omsorgsgen minder mig om, at jeg hellere lige må ringe til min lille guldkalv, jeg mener cirkushest, jeg mener forfatterinde, for lige at høre, om hun er klar til i aften.
Hej, Line. Jeg sidder lige med make-up'en.
Hej, Katrine. Og det slog mig bare lige, at Adam Price stadig ikke har sagsøgt os. Og det er altså et klart svaghedstegn. Så du kan sagtens skrue meget mere op for insinuationerne, når du kommer ind i studiet.
Okay, tænker du på noget specifikt?
Nej, måske bare tro ham og gøre det tydeligt, at du sidder inde med meget værre historie. Det fungerer nemlig også som reklame for din næste bog.
Ah ja, men jeg ved altså ikke, om jeg har en bog mere i mig.
Selvfølgelig har du det. Og den skal ud. Lige op til julesalget.
Men er det ikke om en måned?
Jo, præcis. Så ingen stress. Du kan jo lige tænke lidt over det.
Det har jeg faktisk gjort, og det er jo bare sådan, at de andre kendte mænd, jeg har bollet med, var faktisk søde ved mig.
Så fortæl mere om Price. Eller skriv en bog om at onanere. Så kan vi også sælge sexlegetøj. Måske sådan nogle lyserøde og økologiske vibratorer, så kvinder føler sig rigtig empowered, når de køber dem.
Åh, jeg ved altså ikke.
Nej, men det ved jeg. Prøv bare at høre, hvad min særlige rådgiver siger. Nå, jeg bestiller lige en hummerlimo, og så ses vi i Tivoli.
Ligger People's Press ikke lige ved siden af?
Jo, men jeg har holdt op med at gå, efter jeg er blevet direktør. Katrine og jeg afslutter samtalen ved at lægge os fast på, hvilken personlighed hun skal have i interviewet. Og da jeg ved, at vred og selvmordstroet sælger rigtig godt i november, er det den, vi kører med.
Behind every woman is another great woman, tænker jeg for mig selv, imens jeg sætter mig ind i vognen og sender Katrine en sms, hvor jeg skriver, retfærdighed handler om at sikre, at det at være høflig ikke er det samme som det at være stille. Gud, hvor er det bare klogt, tænker jeg, imens jeg skriver, og ærger mig over, at jeg ikke selv har fundet på det. Da jeg kommer ind i backstage-lokalet i Tivoli, bliver tilbudt et glas vand af en runner. Men takker nej, da jeg i øjeblikket mest drikker tårer fra velfærdspandager, når jeg er rigtig tørstig. Gennem ruden ser verden byde Dias velkommen. Påklædningsmæssigt blev vi enige om en grøn rullekrave i uld, for at hjælpe især de mandlige seer med at kunne fokusere på de mange slet skjulte anklager, som Katrine skal rette mod sine kendte ekskærester, uden at sige direkte, hvad det handler om. Samtalen starter stærkt, og jeg spørger mig selv, om der findes noget, som Danmark har mere brug for lige nu, end to stærke kvinder, der tandløst taler løst og fast om ingenting. Selvfølgelig er der ikke det. Interviewet går allerede viralt, imens det stadig kører live. Vred feminist er det perfekte karaktervalg, og da Katrine slutter af med at sige, at hun faktisk har virkelig meget humor, tænker jeg, at det er ærgerligt, hun ikke når for punchline med, nemlig at vi griner sammen hele vejen til banken. Da hun kommer ud af studiet, kigger jeg min lille guldfugl i øjnene og kæmper med at lyde troværdig. You go girl! Du var bare så god. Nu er du bare rigtig klar til at optræde for alle landets incels på Bogforum i morgen. Jeg ser tvivlen i Dias øjne, men heldigvis er vi nu ude af Tivoli, og min chauffør afbryder os og åbner bildøren for mig. Vi sætter kurs mod min nye herskabslejlighed på Frederiksberg, som jeg for nylig har købt af byens tidligere borgmester Simon Arkesen. Som den boss lady er, bruger jeg transporttiden effektivt på at træffe store beslutninger. Skal Katrines lydbog uploades under kategorien sladder? Eller er softporn i virkeligheden mere passende? Den er svær. Men måske min lille hjælper har svaret. Det var alt, hvad jeg havde til jer i dag. Mit navn er Line Miller, CEO i Peoples. Et forlag, der gør en forskel. Jesper, det sidste hængeparti den her uge, det er vores branding-kampagne.
Jeg har virkelig haft travlt.
Det er jeg glad for at høre.
Der har været knald på.
Okay.
Det starter torsdag i sidste uge.
Ja.
Det er torsdag aften. Jeg er til det arrangement, der hedder Aarhus Series Awards i Filmbyen, hvor man uddeler
Aarhus
priser til...
Series Awards.
Det er ikke nemt at sige. Man uddeler priser til danske tv-serier.
Okay. Hvorfor var du der så?
Jeg hjalp verden med ham at have bane med at skrive manus og lave showet.
Ah.
Pris nummer 7 går til årets skuespiller. Den pris, den bliver overrækt af to personer, som jeg nu synes er to af Danmarks bedste skuespillere, Andreas og Sebastian Jessen. De går på scenen for at give prisen til årets bedste skuespiller, en pris, de i øvrigt har omdøbt til Jessenprisen. Og det lykkedes dem. Nu hedder den Jessenprisen.
Mm.
De taler lidt om, hvad det kræver at være skuespiller, og så slutter de af med... foran 400 af de vigtigste mennesker i Danmarks fiktionsbranche, og råbe, verdens klogeste land!
Okay.
Bagefter holder de en pause, der er en lille smule akavet stemning. De står bare og ser på folk, og det er så vigtige folk, det er Thomas Vinterberg er der, Stefania Portolivo, så lige måtte med lavbud, men rigtig mange store folk.
Okay.
Og her der presser de jo præmissen, fordi man skal jo nævne verdens klogeste land i andre medier.
Ja.
Jeg synes nu også, at vi skal tilføje store live-events.
Det kommer an på, blev det optaget og bragt nogle steder?
Det gjorde det ikke.
Nej, så synes jeg, det er svært, fordi så kan alle enhver jo også bare betale en 5 og komme op i rundetårn inde på Strøget i København, og så bare råbe verdens klogeste land ud derfra, og så skal vi af med en tekop. Det bliver for dyrt.
Men når man står på toppen af rundetårn, så er det jo ikke et live-event. Så Andreas og Sebastian Jessen, tusind tak for den fine gestus, der er en tekop på vej til jer.
Det kan du simpelthen ikke mene.
Men det stopper ikke her, Christoffer. Næste morgen, fredag morgen.
Ja, lad mig gætte, så møder du en hjemløs mand på gaden, der råber verdens klogeste land ind i hovedet på dig, og nu skal han også have en tekop.
Han har allerede fået en tekop. Og efter det, Christoffer, så går Danmarks lige nu mest populære stand-up-komiker Heino Hansen live i radioen på Radio Go FM i Aarhus.
På radio hvad?
Radio Go FM.
Okay, hvad er det en stripperradio?
Nej, det er Aarhus absolut bedste radio.
Ah, det er bare, jeg hørte Radio Go Go FM.
Måske rammer du heller ikke helt ved siden af, den er i hvert fald meget kulørt. Du kan lige høre, hvordan det lykkedes Heino at nævne verdens klogeste land.
Og det, du så har fået nu, det er jo en tallerken med nogle, det hedder frozen gummy bears egentlig.
Ja.
Den her trend, men vi har valgt at tage sutterne.
Ja, frozen gummy, det der. Okay, ja. Det er bare frosne vingummisutter.
Det er det nemlig.
Ja, med et lille twist. De har ligget i blød hele natten i Sprite.
Mm. What?
Ja. Ja, og så har vi simpelthen puttet dem i fryseren her til morgen.
Lige præcis. Og nu skal vi så smage, fordi det skulle være helt vildt lækkert og meget sådan speciel lyd, man får også, når man spiser dem. Ja. Skal vi prøve dem? Er du klar?
Ja, det vil jeg meget gerne.
Så prøver vi at tage...
Det ligger et blød Sprite.
Oha. Da. Ej, de er ikke. Hvad synes du, Heino? Mm.
Altså, hvis man landede i et rumskib udefra og fik at vide, nu skal I høre, hvad de snakker om i verdens klogeste land. Så vil jeg også sige, altså det her.
Jeg er helt pjattet med Radio GoGo FM.
Jeg tror også, de laver en varm anbefaling for sig selv her. Og tusind tak, Heino. Der er også en tekop på vej til dig.
Hvis du kender Heino Hansen, ikke?
Ja.
Det er bare fordi, han ejer jo det domæne, som jeg allerhelst vil have fingre i hele verden. Netfisse.dk.
Gud.
Heino har jo på overfladen et lidt umage venskab med folketingspolitikeren Jeppe Søe, og har på en eller anden måde fået byttet sig til Netfisse.dk. Så når du klikker ind på Netfisse.dk nu, så er der annonce for Heinos show. Og jeg må bare sige, jeg tror, det vil gøre rigtig meget for os branding-wise, hvis Netfisse.dk det tilhører et verdens klogeste land.
Det tror jeg også kunne gøre meget. Jeg kan godt lige prøve at skrive til ham. Måske vi kan bytte for en tekop.
Ja, du kan måske smide et domæne også oven i hatten, for jeg ejer jo faktisk klovnebussen.dk.
Okay.
Så det synes jeg faktisk er en meget en-til-en byttehandel.
Jamen, jeg kan da give det et skud.
Skønt.
Men Christoffer, vores marketingskampagne stopper ikke her.
Okay, der er mere?
Det har været en vild uge.
Wow.
Fordi Malte Ebert er også på tur lige nu med showet Gennemsnitsdansker.
Ja, det har du brugt meget tid på.
Ja, det har jeg jo været med til at skrive sammen med Malte. Det anbefaler jeg virkelig, at man køber en billet til.
Mm.
Det kan jeg sige helt objektivt.
Ja, helt objektivt.
Og i den anledning, der var Malte jo gæst hos Mads og A-holdet her på Podimo. Vi kan lige høre, hvordan det gik.
Det er et show med et manus, som jeg har skrevet sammen med den gode Jesper Juhl, som har en konkurrerende podcast her på Podimo.
Jamen, vi er venner alle sammen.
Alle venner.
Danmarks klogeste land.
Ja, præcis. Verdens klogeste land,
ja. Ja, verdens klogeste.
Gud, hvor Mads Steffensen, han griner meget af sig selv.
Og vi er i hvert fald ikke en konkurrerende podcast, når Mads ikke engang kan vores navn.
Altså, problemet er, synes jeg her, at vi har jo allerede været i Mads A-holdet. Den er jo krydset listen. Den sørgede Abdel jo for lang tid siden.
Men det er hele tiden nye lyttere, Christoffer. Malte Ebert, tusind tak skal du have. Vi sender en tekop.
Så altså, du er meget rundhåndet med dem.
Nå, men jeg gider ikke at være en fedthas. Når gode folk kæmper for vores podcast, så skal det også belønnes.
Det var, hvad vi havde i ugens udgave af Danmarks klogeste, verdens klogeste land. Jeg hedder Christoffer Eriksen.
Mit navn er Jesper Juhl.
Og i producerrummet, der sad vores underleverandør, Jakob Randen.